Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördük. Yenə bir cümə günündə sizinlə birlikdəyiz. Təqdimatçınız mən olacağım Abbas Əli. Bugün biz Book Challenge-dan danışacağıq. Yəqin ki, sizin də artıq xəbəriniz var. Facebookda bu hashtag-i görməmək artıq mümkün deyil. Hər kəs yazdığı, hər kəs oxuduğu və yaxud da oxumaq istədiyi, bəyəndiyi kitabları 10 kitabı paylaşır və digər dostlarını dəvət eləyir ki, bu kampaniya, bu aksiyaya qoşulsunlar və beləliklə insanlar oxuduqları, bəyəndikləri kitabları paylaşaraq bunun haqqında fikir yürüdürlər. Nə qədər maraqlı aksiyadır, biz bundan danışacaq əziz dinləyicilər və hardan gəldiyini ideyanın bundan bağlı danışacaq və studiyamızda qonaqlarımız vardı. Fatimə Kərimli və Vüqar İsmailov, onları da salamlayıram. Əziz dinləyicilər, bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz, səfirimizə qoşula bilərsiniz. Mən elə əvvəlcədən də telefon xəttimizi, SMS xəttimizi xatırladım. 07744-10-17 efir ətişarəsi azalıradios.az bu ünvanları yaza bilərsiniz. Həmçinin də zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarının 436-77-42 nömrəsinə. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Canlı efirimizdə bölüşə bilərsiniz. Daimi dinləyicilərimizin bundan xəbəri var. Bizim efirimiz zamanı bir hədiyəli sualımız səslənir. O hədiyəli sualı tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanır. Ona görə də diqqətli olun ki, efirimiz zamanı bir dəfə səslənəcək hədiyəli sualı diqqətinizdən, nəzərinizdən qaçırmayasınız və sualı tez bir zamanda tapasınız, bizə göndərəsiniz əziz dinləyicilər və biz başladıq. Gəlin əziz dinləyicilər, əvvəlcə qonaqlarımızı bir balca tanıyaq. Mən əvvəlcədən də qeyd edeyim ki, həmin qonaqları biz seçməmizdə hər hansı bir spesifik bir amil yoxdur. Sadəcə onlar Facebookdan istifadə edirlər. Facebook istifadəçiləridir və həmin bu aksiya qoşulublar. Biz də həmin o qoşulanlar arasında, aktiv olanlar arasında bir seçim edib onları efrimizə qonaq çağırmışıq və onlar da bizi qırmayıb gəldiyi üçün təşəkkür edirəm bir daha. Gəlin əvvəlcə onları bir balca tanıyaq. Fatma, bir balca özün haqqında məlumat verərdim bizim dinləyicilərimizə.
Jurnalistəm, Azərbaycan saytında işləyirəm. Bu qədər.
Bu qədər. Vüqar?
Mən də Moderna saytında işləyirəm, jurnalistəm və kitab oxumağı sevirəm.
Bax, kitabla aranız necədir? Tez-tez oxuyursunuz kitab, yoxsa belə?
Mən çalışıram, mütəmadi oxuyum. Yəni, biri bitəndən sonra demək olar ki, fasilə vermirəm. Yenisinə başlayıram, hətta bitməmiş seçirəm ki, növbədə budur. Belə, yəni, çalışıram ki, fasilə verəm, amma arada olur ki, məsələn, bir həftə oxumuram, ya da bir ay oxumuram, belə.
Vüqar, sən necə? Mütəmadi oxursan, yoxsa yox?
Mən mütəmadi deməzdim, amma daha çox belə deyək də, müəyyən ixtisas üzrə, müəyyən bir sahə üzrə, xüsusən tarixi janrda olan romanlar, belə bir əsərlər oxumağı daha çox üstünlük verir, antik dövr.
Yəni tez-tez oxursan davamlı şəkildə, yoxsa yox?
Hə, həmin sahələri davamlı oxuyuram.
Davamlı oxuyursan. Bax, indi qədər neçə kitab oxumusan, sayısı var səndə, qeyd eləmsən?
Yox, saymamışam.
Sən necə?
Mən də.
Yəni, ağlıma gəlmir ki, onu sayım.
Amma 3 rəqəmlidir, onu bilirəm.
Yəni 3 rəqəmlidir, yəni 300-dən yuxarıdır.
100-dən çoxdur, onu bilirəm.
100-dən çoxdur. 100-dən çoxdur, onu da, aha. Əziz dinləyicilərimiz, bax, fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz və listə, öz kitab listiniz, yəni Book Challenge-a qoşulmuşsunuzsa və yaxud da qoşulmaq istəyirsinizsə, bizə də yaza bilərsiniz sizin o listinizi, yəni o 10 kitab listini. Biz də buradan oxuya bilərik və fikirlərimizi də burada bir yerdə bölüşə bilərik. Mən istəyirəm ki, elə birinci listinizdən başlayasınız. Bax, hansı kitabları yazmışsan, yadındadır?
Təxmin yadımdadır. Deməli, birinci yerdə Dostoyevskinin İdiot əsəri idi. Kafka Qəsir, Albert Camus Town, Alfred Adler İnsanı Tanımaq, Sigmund Freud Totem və Tabu, Nietzsche Zərdüşt belə deyirdi. 4 dənəsi yadımdan çıxdı.
Adler İnsan Bilikləri, George Orwell 1984.
George Orwell 1984.
Gustav Le Bon.
Gustav Le Bon kütlə psixologiyası.
Demə olar.
Yani əslində o kitab siyasını tərtib eləndə biraz çətinlik çəkmişdim. Çünki yəni sevdiyim kitablar biraz ondan on, sayı yəni ondan çoxdur. Həm də bu elə bir şeydir ki, məsəl üçün mən 1-2 ay bundan əvvəl də Facebookda öz sevdiyim 10 kitab siyasını paylaşmışdım. Bu dəfə Book Challenge-a qoşulanda artıq siyahıda dəyişiklik elədim. Çünki mütəmadi olaraq dəyişir məndə. Yəni əminəm ki, burada bu siyahıdakı kitablara da nə vaxtsa dəyişiklik ediləcək. Hər dəfə düzü fikirləşirəm ki, yox, bundan yaxşı kitab yəqin qarşıma çıxmayacaq, amma hər dəfə də yenisi çıxır, hər dəfə də bəyənirəm. Ona görə də heç vaxt siyahım tam yadımda qalmır.
Bax, bu siyahıda bütün kitabları oxumusan?
Bəli.
Oxumusan. Onlar arasında ən sevdiyin kitab hansıdır? Ən təsirləndiyin
İdiot.
Bax, niyə təsirlənmişsən? Niyə ən çox o kitab sənə təsir eləyib?
Ümumiyyətlə, Dostoyevski mənə ona görə təsir edir ki, necə deyim sizə, adam insan psixologiyasına o qədər bütün yazılardan fərqli olaraq adama heç bir nəsihət vermir, heç bir yol göstərmir. Sadəcə insanı o əsərindəki obrazın içinə salır, tamamilə səni məsəl üçün Knyaz Mışkinə çevirir və sən özünü tamam onun yerinə qoyub sırf şəxsi nəticə çıxardırsan. Yəni Tolstoy kimi adamın başında ağlıq eləmir ki, belə eləmək lazımdır. Sadəcə deyir ki, budur, özün nə istəyirsən, nə düşünürsən, necə hiss edirsən, bunu hiss elə. Biraz azadlıq verir adama. Boğur o. Adamın mışkinin içində boğur, sonra azadlıq verir belə.
Sənin nislin necə idi? Vüqar yadında qalır?
Mənim listimdə əsasən tarixi əsərlər idi. Məsələn, məsələn Svetoninin 12 Sezarın həyatı, Tasitin Analaları, Raffaello Giovagnolinin Spartak tarixi romanı, Bret Easton Ellis'in Amerika psixopatı, Kenkizinin Qoquşu yuvası üzərindən uçur, Steven Zweig'in Maria Stuart romanı,
daha sonra digərləri.
Və digərləri.
Yəni onu da belə deyək, ağlınızda yadda saxmaq mümkün deyil, çünki o belə kitab arasında, oxuduğunuz kitablar arasında. Bax, sənin ən çox təsirləndiyin kitab hansı idi, əsər hansı idi?
Mən biraz çətinlik çəkərdim hansısa bir kitabı fərqləndirməyi və ya hər hansı bir müəllifi, çünki hər birinin öz üslubu var və hər kəsin öz sirri var, hər bir yazısının özünə məxsus cəlb ediciliyi var, ona görə o digər yazısı da ona rast gəlmək mümkün olmur. Amma belə, yəni son vaxtlar oxuduğum kitablar məni çox elə təəccübləndirmir. Ola bilsin, kitab çox oxumaq deməzdim, amma biraz mütaliə çox eləyirəm deyə biraz seçici yanaşıram. Amma uşaq vaxtı, əgər danışsaq, çünki kitab oxumağa başlayırdım həmin vaxtlar, onda Spartak romanını oxumuşdum.
Neçə yaşında oxumuşdun onu?
Təxminən 11 yaşımda. Amma böyük roman idi, 600 səhifə idi təxminən. Onu bir gecəyə oxudum və yəni ayrılmaq istəmirdim həmin kitabdan və həmin kitabın təəssüratları mən bir neçə gün belə deyə də mən üzərimdə hiss elədim onu. O
belə. Bax, bu kitab yazdığınız list var ha. Bunu hansı niyyətlə paylaşmısınız bax? Yəni siz sadəcə mən bəyəndiyim kitab budur, mən bunu paylaşıram. O kitablara bax, yəni bir insan, yəni ikinci dostlarınız deyək də, Facebook-dakı dostlarınız baxanda hansı hisslər keçirdəcəyi, yəni bunu mu planlamısınız, o kitabı alıb oxuyacaqlarmı?
Məsələn, mən kiminsə kitab siyasını görəndə, əgər ədəbi zövqünə etibar etdiyim adamdırsa, o kitabları qeyd eləyirəm ki, mən də oxuyum. Yəni onda düşünürəm ki, yəni mən də bəyənəcəm. Mən də özüm də o niyyətlə paylaşıram ki, yəni mənim ədəbi zövqümə güvənən dostlarım onu oxusunlar. Onlar da, yəni mən adam bir kitabı sevəndə, yəni xoş hisslər keçirdi, o hisslər onlar da keçirsin deyə. Məsəl üçün kütlə psixologiyası kitabı insanı həqiqətən çox yeni bilgilər verən kitabdır. Fikirlərin çox dəyişən kitabdır. Ona görə istəyirəm ki, hətta onu hamı oxusun. O baxın, o niyyətlə paylaşıram həm də.
Sən hansı belə məqsədlə paylaşmışsan, Vüqar?
Mən açığı heç kampaniyadan belə deyək də belə məlumatlı deyildim, sadəcə mənim də iş yoldaşım belə deyək həmin kampaniyaya qoşulmuşdu və məni kampaniyaya dəvət elədi. Həm də baxdım ki, əsasən oxunan kitablar digər Facebook iştirakçıların paylaşdığı çoxu üst-üstə düşürdü. Biraz mən də hiss elədim ki, öz sahəmi düşündüm ki, qələmə verim, öz sevdiyim kitabları biraz fərqli olsun deyə.
Bax, bu aksiya sizcə hardan gəlib? Yəni, sizin fikriniz varmı? Belə book challenge-in yaranmaq.
Əsəf ilə mənəsi Ice Bucket Challenge-dən gəldi.
Aha.
Amma mən Ice Bucket Challenge-dən daha yararlı saydım bunu. Niyə? Çünki heç Ice Bucket Challenge-ın həmin ALS xəstəyinə bir xeyri olduğunu çox da düşünmürdüm əslində. Yəni, çünki o buzlu suyu tökəndə cəmsi $10 keçirdilər, amma yəni $100 daha xeyri idi hər halda xəstələr üçün.
sən özün su tökmüsən, o buzlu sudan?
Yox, dəvət olunmamışdım.
Heç dəvət də olunmamışsan. Olunsaydın iştirak edəcəydin?
Yox.
İştirak edəcəydin. Vüqar, sən necə iştirak eləmişsən bu aksiyada? Bəli, həmin
Ice Pack Challenge-da iştirak eləmişəm və ona görə də Fatiməyə aponentlik eləmək istəyirəm bu məsələdə ki, bu aksiya kampaniya mənim fikrimcə çox lazımlı idi. Ən azından mövcud olduğu barədə xəbərimiz olmadığı bir xəstəliyin ən azından diqqəti cəlb elədi və məncə yaxşı olur bu xəstəliyin çarəsi tapılar. Ona görə
mən bu xəstəliyin qabardılmağı baxımından demədim. Əlbəttə ki, o çox yaxşı addımdır. Yəni üsul mənə biraz xoş gəlmədi.
Üsul olaraq xoş gəlmədi. Hər halda bu diqqət çəkmək üçündür. Ice Bucket Challenge-dan yəni kifayət qədər xeyriyyə kampaniyası idi bu, kifayət qədər maliyyə toplandı həm Adidas kastələri üçün, ya bunu da elan elədilər həmin o asosiasiya deyildi, həmin o qurum elan elədi ki, bu qədər indiyə qədər pul toplanıbdı. Bu o deməkdir ki, kifayət qədər də effektiv olubdu bu. Amma bir qədər Ice Bucket Challenge müəyyən insanlar arasında fərqli belə deyək, qəbul olundu. Sadəcə əyləncə məqsədli.
Hə, yəni o tərəf əslində xoşuma gəlmədi ki, yəni sırf əyləncə tərəfinə yönəltdilər, yəni xəstəliyyətdən diqqət qaçdı biraz. Yəni məsəl üçün belləmək olardı ki, başına buzlu su tökəndə paylaşırsa, xəstəlik haqqında məlumat da paylaşsın, elə yanda ki, daha çox adam məlumatda olsun. Və yaxud da ki, buzlu su tökməyənlər heç olmasa ödədikləri çeki göstərsinlər ki, hə, ödədim.
Yəni birinci oradakı birinci şərt də o idi ki, çağırılan adamlar və o buzu başına tökən adamlar yardım etməlidir. Amma mən məsəl üçün gördüyüm Facebookda gördüyüm dostlar arasında yardım edən bir iki adamı gördüm ki, onlar da edəcəm deyirdi. Yəni etdim deyən yox idi. Yaxud da edəcəm fikrini yayan, paylaşan yox idi.
Bəli.
Vüqarsan yardım eləmişdin?
Təbii.
Pul keçirdim.
Bəli.
Bax, məsəl üçün bir yaxşı nümunə artıq bizim elə qarşımızdadır. Vüqar həm başına su döküb, buzlu su döküb, həm də yardımını eləyibdir. Bu Ice Bucket Challenge-dan qaynaqlanır deyirsiniz. Yəni bu challenge ideyası. Məncə də elə məntiqlidir. Məncə də elə bundan qaynaqlanır.
Mən əslində Facebook dostum Elnara xanım dəvət eləmişdi məni. Ona bir neçə dostum təqil eləmişdi bu challenge-a. Mən də təqilədi. Sonra mən də yəni qanuna uyğun olaraq siyahımı paylaşdım və bir neçə dostumu dəvətlədim. Amma belə adına baxdım, fikirləşdim ki, yəni məntiqi olaraq oradan gəlir. Çünki davamlı olaraq movie challenge gəldi, sonra bir neçə challenge oldu yəni davamlı olaraq. Yəni fikirləşdim ki, oradan qaynaqlandı.
Elə məntiqi izahın da doğrudur. Elə oradan gəlib də həqiqətən də ideya. Amma bu challenge hashtag-ini, yəni bu ideyanı yaradan və bu hashtag-i yaradan insan maraqlı ki, kimdir? Mən də elə bilirdim ki, bu sırf Azərbaycanda yaradılmış bir aksiyadır. Mən özüm də maraqlandım. Gördüm ki, müəyyən qədər də fərqliliklər var idi. Yəni hashtag-in yazılmasında da. Amma bu hashtag mənim axtarışlarımızın, yəni daha doğrusu bizim axtarışlarımızın belə deyək, nəticəsi bu oldu ki, bu aksiyanı ilk dəfə başladan 27 avqustda bir Mandy McGee adlı istifadəçi olubdu. Həmin istifadəçi bu belə deyək, kitabları 10 kitab yazmağı və 10 dostunuzu bu aksiyaya dəvət eləməyi bu şərt şəklində yazıbdı və ondan sonra bu hashtag-i də ora qoyubdu bu challenge və beləliklə də yaranıbdı. Bu maraqlıdır, yəni bu təşəbbüs.
Amma 10 dostu dəvət eləməyi bilmirdim. Mən 3-4 dostumu dəvət eləmişdim.
Yəni ki, şərtdən, yəqin şərtdən birinci adamın yazılı şərtlər tam da keçərli deyil ki, belə olmalıdır. Yəqin dəyişikliyə uğraya bilər. Mən özümdə 2 dənə, 2 səhv eləmişsə, 2 nəfər dəvət eləmişdim. Həmin aksiyaya dəvət olmuşdum və 2 nəfəri dəvət eləmişdim. Və xəttimizdə dinləyicilər bir kitab oxucusu vardı. Günay xanımdır. Alo.
Alo, salam.
Salam, Günay xanım.
Salam, necəsiniz?
Yaxşı, siz necəsiniz?
Çox yaxşıyam, sağ olun.
Siz də bu Book Challenge aksiyasına qoşulmuşsunuz.
Aha, bəli, qoşulmuşam.
Necə dəyərləndirirsiniz bu aksiyanı?
Ya, çox müsbət dəyərləndirirəm. Yəni, insanlar arasında kitab müzakirəsindən daha yaxşı bir mövzu ola bilməz deyə düşünürəm. Ona görə müsbət dəyərləndirirəm.
Yəni, sizcə də mi bu aksiya həqiqətən də insanların kitaba meylini daha da artırdı və yaxud da kitab haqqında, əsərlər haqqında müzakirəsində zəmin yaratdı?
Yəni, düşünürəm ki, onsuz da kitab oxumayan oxumayacaq. O, ya hansı aksiya olur olsun, ona təsir eləməyəcək. Amma ən azından kitab sevərlər alternativlər tapa bildi özünə. Yəni, xəbəri olmayan kitabların adını eşitdi. Sadəcə, yəni, kitab oxuyanlar üçün daha yaxşı yol aça bilər bu aksiya. məncə.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bax, dostlarınız Facebook-da sizi dəvət edənlər olub, sizin dəvət etdiyiniz olubdu. Əgər bax, aksiya qoşulmuşsunuzsa, bu normaldır. Şəkildə belə olmalıdır. Bax, görürsünüz ki, bir dostunuz yazıb 10 kitab. Amma siz heç ondan bəlkə də o kitab haqqında, yaxud da o kitab oxuduğunu heç xəbəriniz də yoxdur onun kitab oxumağından. Siz doğrudan da inanırsınızmı bu kitabları paylaşan insanlar, bu listi paylaşan insanlar doğrudan da bu kitabları oxuyub?
Ya onu deyə bilmərəm təbii ki, amma belə də bayaqlar elə bir şərh oxudum, yazmışdı ki, əgər o 10 kitabı oxumayıbsa belə, ən azından 10 kitab adını öyrənmiş oldu, internetdə araşdırıb ən azından adını öyrənmiş oldu. Yəni istənilən halda düşünürəm ki, təsiri olur, yəni müsbət təsiri olur bu aksiyanın.
Bax, gəlin siz də listinizi sayın bizə, eşidə görə siz hansı kitabları bəyənirsiniz?
Ya mən məsələn bəyəndiyim kitablar çoxdur. Belə deyim ki, sadəcə 10-unu demək biraz mənim üçün çətin olar.
Bu ilk 10 belə... olmur məsələn. Mən məsəl üçün eləyə bilirəm onu. Ən çox təsirləndiyimdən tutmuş, daha yararlı saydığıma qədər 10 list qura bilirəm məsələn. Siz ən yaxşı hesab elədiniz.
Amma çox belə vaxtım apardı. Hardasa yarım saata yaxın fikirləşdim beynimdə. Hətta elə oldu ki, oxuduğum kitabların adını belə unutmuşdum. Yəni hansılar oxumuşam, hansı təsir ən çox təsir eləyib. Amma bu sualı özümdə soruşanda ağlıma ilk bir kitab gəldi. O da Dostoyevskinin Cinayət və Cəza əsəri oldu. Mən hardasa bu əsəri ilk dəfə oxuyanda 7 ya da 8-də oxurdum. O vaxt tam başa düşməmişdim kitabı. Yəni deyim ki, çox da bəyənməmişdim. Amma daha sonra birinci kursda oxuyandan sonra demək olar ki, həqiqətən düşüncələrimdə çox böyük dəyişiklik yaratdı. Çünki mən bu kitabı oxuyandan sonra başa düşdüm ki, insanın vicdanının rahat olması çox önəmli bir məsələdir. Yəni insanın vicdanı narahatdırsa, bu zaman artıq sən öz daxili cəhənnəmini yaşamağa başlayırsan. Ona görə də xoşbəxt olmaq üçün, özünü yaxşı hiss etmək üçün mütləq vicdanını rahat saxlamalısan. Yəni mən o kitabı oxuyandan sonra mütləq qarşılaşdığım istənilən situasiyada vicdanımla hesablaşmağa çalışıram ki, daha sonra bu dünyadakı cəhənnəmini yaşamayım.
Kitabların tərbiyəvi təsirinə inanırsınız?
Yəni bu kitab bəli mənim üçün çox önəmli bir kitabdır.
Bax, başqa... İstənilən, buyurun.
İstənilən kitabı da belə götürəndə özün üçün nəsə götürə bilərsən. Yəni, mən inanmıram ki, dünyada yararlı bir kitab olsun. Çünki hər kitab bir insanın beyninin məhsuludur və hər beynə də hörmətim var mənim. Çünki yəni, beyin çox möhtəşəm bir orqandır. Ona görə inanmıram ki, o nəsə lazımsız bir fikir necə deyim, istehsal etsin.
Bax, adicə belə bir iki əsər deyin. Bizə ki, məsəl üçün, mən o əsəri oxumamışam, Fatimə Vüqar, bu əsəri oxumamışam. Yəni, bizə oxutmaq istədiyiniz hər hansı əsərlər varmı? Ki, o listinizdə olsun ya olmasın. Dinləyicilərimizə məsləhət bildiyiniz.
Valla, belə öz listimdən hardasa yadımda qalanlardan deyim. Mənim üçün yəni mütləq oxunmalı lazım olan əsərlər əsasən klassik əsərlərdir. Niyəsə mən klassiklərin yazdıqlarına daha çox güvənirəm, yəni müasir ədəbiyyatla müqayisə eləyəndə. Ona görə hardasa məsələn Səfillərdir, ondan sonra Hərb və Sülhdür. Yəni bu kimi əsərləri məncə hamı oxumalıdır ən azından. Sonra Dostoyevskinin əsərlərinin özü olsun. Cinayət Cəza ən başda, yəni hamıya tövsiyə edirəm, amma düşünürəm ki, yəni onlar çox məşhur kitab olduğu üçün artıq çox insan oxuyub məncə.
Bax, siz özünüz kitab alırsınız, yoxsa daha çox dostlarınızdan kitab borca götürürsünüz?
Dostlarımdan da olur, belə kitabxanadan, yazdığım kitabxanalardan gedib götürürəm.
Aha, bax, kitab oğurluğu varmı sizdə?
Mən, yəni kitab oğurluğu, yox.
Bu məsəl üçün dostunuzdan kimdənsə kitab alasınız, amma qaytarmayasınız. Çox istəyirsiniz kitabxanamızda olsun.
Çünki yəni özüm bilim və başqası mənə o şey eləsə çox biz olaram, yəni əsəbləşərəm. Ona görə heç vaxt elə bir şey eləmirəm.
Ümumiyyətlə, siz özünüzü kitab oğrusu hesab eləmişsiniz?
Yox, yox, heç vaxt.
Aha. Məlumatınız varmı heç kitab oğrusu deyimi necə adlana bilər belə beynəlxalq şəkildə? Beynəlxalq bir dildə?
Yox, o haqda məlumatım yoxdur, amma eşitmişəm ki, oğrular, oğurluqlar arasında demək olar ki, ən belə qəbul edilən oğurluq kitab oğurluğudur. Yəni, kaşk elə hamı oğurluyursa kitab oğurluyur.
Təşəkkürlər fikirləriniz üçün, Günay xanım. Çox sağ olun, hepimizə qoşulduğunuz üçün. Sağ olun. Siz necə, kitab oğurluğuna məşğul olursunuz?
Yox, uğramamışam, amma götürüb qaytarmadığım kitab olur.
Elə budur kitab uğur.
Amma o da bir necədir, kitab sevərə eləməmişəm bu hərəkəti. Bir qohumun evində görmüşdüm və evdə o kitabı heç kim oxumurdu. Sadəcə rəfdə durmuşdu, toz basırdı. Mən Hı-hı. də götürdüm ki, oxuyacam və qaytarmadım.
Başqa kimlərdənsə kitab alıb qaytarmadığınız
olub mu? Yox, məsələn, kitab oxuyan dostlarım heç vaxt onu eləmirəm. Əksinə, alsam çox səliqəli saxlayıb və vaxtında da çalışıram, vaxtında qaytarım. Çünki günahın sözünə qüvvət verirəm. Özümə kimsə hərəkət edəndə hədsiz pis oluram. Heç cür yadımdan çıxmır. Yəni bu günə qədər olub ki, 2-3 dənə kitabımı alıblar, qaytarmayıblar. Hələ də o kitablar yadıma düşəndə ürəyim ağrıyır.
Bu qarşıdan kitabları qaytarıblar ondan sonra.
Məndə olub ki, məsələn, qaytarmasınlar. Adətən qonaq gələndə qonağın hansısa kitab xoşuna gəlirdi. Oxuyan qonaqdan təbii söhbət gedir. Və gedən günü belə deyə həmin kitab da olmurdu. Belə deyə.
Oğurub gedirdi.
Yəni, amma özüm kitab oğurluğu deməzdim, amma kəndə gedəndə babamın kitabxanasından kitablar götürüb, yəni gətirmişdim. Yəni oradan oxumurdular. Yəni şəhərə gətirmişdim.
Sən də bu kitab oğurluğuna eləmişsən vaxtı ilə.
O məncə savab iş sayılır, çünki o oxunmursa mütləq onu xilas eləmək lazımdır.
Savab işdir.
Aha. Hər halda bu oğurluqda bir cinayət deyil. Bu Hələ. Kitab oğurluğu da yəni müəyyən bir şəkildə razılıq olanda, məsəl üçün kimsə bilirsə ki, babam bilsə məsələn ki, sən kitabını götürmüsən və oxuyursan, yəqin ki məmnun olar ki, mənim kitabımı oxuyursan.
Qohumlarım da bilir ki, onsuz kitabını
götürür. Hə,
görürsən
təbii. Gözəl bir oğurluqdur bu. Və elə bu kitab oğurluğundan danışmağımız əbəs yerə deyil, əziz dinləyicilər. Ən azından biraz sizin beyninizdə qurcaladıq. Elə bizim hədiyyəli sualımızda bu oğurluğuna bağlı olacaqdır. Onun görə də mən sualımı səsləndirirəm. Genel sualı səsləndirmədən qabaq mən telefon xəttimizi və SMS xəttimizi və e-mailimizi sizlərə bir daha xatırladım ki, əgər sualı ən çox ən tez göndərən qalib olacağı halda, ona görə də siz qabaqcadan da belə deyək, artıq nömrələri yığıb yaxud da e-maili yığıb cavabı yazmağı gözləyin. Mən SMS xəttimizi isə xatırladım, 057 44 10 17, e-mailimiz isə efir@azalliradiosu.az. sualımız isə belə olacaq əziz dinləyicilər: kitab oğruları universal şəkildə necə adlanır? Universal bir dildə necə adlanır? Kitab oğrusu necə adlanır? Bax, bunu soruşuruq əziz dinləyicilər. Və kitab oğrusu deyəndə həqiqətən də kitabı gedib oğuruyan da, kitabxanadan alıb qaytarmayan da, kimdənsə hansısa bir dostundan borcu götürüb qaytarmayan da və yaxud dostundan da elə oğuruyan da hesab olunur. Nə qədər düzgün işdir, iş deyil, bunu da müzakirə elədik və sizin də təbii ki, bəlkə də kitab oxuyansınızsa bu hadisə başınıza gəlib, yaxud siz özünüzdə bu oğurluq eləmişsiniz. Hər halda maraqlıdır. Kitab oğrusu necə adlanır? Elə bu haqda danışmışkən gəlin bir maraqlı məlumat da oxuyaq həmin kitab oğruğu haqda. Ən məşhur kitab oğrusu Steve Bloomberg-dir. O, 268 kitabxanadan 23 min kitab oğurlayıb. Onun kolleksiyasının dəyəri 20 milyon dollar. Dollardır. Stivell kitabları ventilyasiya və ya lift şaxtası yolu ilə kitabxanadan çıxardıb. Yəni, bunu necə çıxardıb, hər halda bu praktiki şəkildə görməsək, başa düşməliyik. Çox maraqlıdır, yəni. Adam 23 min kitab oğrayıb və hazırda onun kitabxanasının dəyəri 20 milyon dollar.
Hansı oğru kitabı başına yox,
Yəqin ki, böyük qismi kitab oğurluğu kitab oğurluğu belə deyək, hesabına yaranıb gəlibdir. Məncə artıq bu cinayətdir. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bu qədər yox da.
Bu qədər yox.
Bu professional yanaşmadır oğurluğa.
Doğrudan da, yəni bu qədər kitab oğurlamaq hər hansı bir belə deyək, kitabxana da olsa kitabxanaya böyük zərər.
Mənə maraqlı da oğurladığı kitabları neçə faizini oxuyub?
Yəqin ki, 23 minini də oxusaydı, yəni vaxt olmazdı ki, bu oramağa.
Yəni, mən belə fikirləşdim. Bir şey deyil. Biz necədir? Kitabı biraz adamın səmiyyətini inana bilmirəm. Yəni, həqiqətən əsli kitabı oxuyan adam olsaydı, başı qarşılardı kitabları oxumağa və onun sayı 23 minə çatmazdı. Hobbi eləyib kitab oğuramağa, belə deyək.
O da ola bilər. Yəni, sırf, məsəl üçün, kitabxana qurmaq üçün bu qədər kitab oğurayıb. Və o belə kitab arasından arada ürək istəyəni alıb orada seçir, maraqlanır. Günü də bundan keçir hər halda. Yəni belə insanlar da var. Və Book Challenge haqqında insanların müxtəlif fikirləri var. Yəni mən bunu hashtag-də də izlədim və o fikirləri də oxuyacaq əziz dinləyicilər. Həmçinin də siz yaza bilərsiniz və yazdığınız fikirləri də oxuyacağıq. Bax bu aksiya münasibət sırf bunun faydalı olub olmaması, mənasız olub olmaması, bax bununla bağlı fikirlər vardı. Bax elə onunla bağlı yazıbdı dinləyicilərimizdən biri, daha doğrusu Facebook istifadəçisindən biridir. Bu həmin o Book Challenge hashtag-ində yığılan fikirlərdir, postlardır. Türkan Fərziyəliyeva yazıbdı. Əgər şərtlərdə fərqlilik olsaydı, məsələn, sevdiyin 10 kitabı istəyənlərə verə bilərəm kimi hardasa bir challenge olardı. Olsaydı maraqlı olardı. Amma belə orada kitab adlarını oxumaq məntiqsizdir biraz. Bax, nə fikirləşirsiniz? Yəni, bir qədər də maraqlı fikirdir, doğrudan da. Yəni, 10 kitabı kiməsə vermək.
Mən heç vaxt eləmərəm bunu.
Siz?
Mənim fikrimcə, o özəl bir yanaşmadır, amma ki, mənə şəxsən maraqlı idi bəzi insanların kitab zövqü. Ən azından o siyahını görmək özü maraqlı idi.
O da maraqlıdır. Şəxsən, məsəl üçün, mən izləyirdim ki, görün mənim oxumadığım hansı kitablar var, onların adını qeyd edeyim. Bir neçəsini qeydlədim, artıq birinə sifariş vermişəm ki, onları oxuyum. Amma yəni xanımın fikrinə razı deyiləm. Düzdür, özüm də izləyirəm neçə gündür. Məsəl üçün, zarafata çevirənlər olur, lağ obyektinə çevirənlər olur. Təbii, yəni insanlar hər şeylə zarafat edə bilərlər, normaldır. O siyahlardır, yəni gülməlidir. Məsəl üçün, yol hərəkəti qaydaları kitabın yazan var idi siyahıya zarafat üçün. Amma yəni xanımın dedi ki, mən aksiyanı mənasız görmürəm. Günaydın dedi ki, kitab oxuyanlar üçün çox faydası oldu bunun. Və belə də ki, bir tərəfdən məsəl üçün adi gündəlik status yazmırıq. Bunu da adi bir status kimi hesab eləmək olar. Yəni adamlar lövhəsinə sevdiyi kitabları paylaşır, bəyənməyən dostluqdan silə bilər. Amma kimlə insanlardan sevdiyim 10 kitabı hədiyyə eləməyə gözləmək biraz çətindir. Çünki şəxsən mən bunu eləyə bilmərəm. Sevdiyim 10 kitabı heç kimə hədiyyə təzəsini alıb verə bilərəm, amma təzədən hədiyyə
eləmək. Yəni o sual belə deyil, sevmədiyi 10 kitab olsaydı ola bilsin insanlar.
Sevmədiyi 10 kitab vermək.
Hə, o problem deyil.
Hər halda kitabxana yaratmaq istəyən yaxdı kitabxana sınıf qurmuş adam oradan heç bir kitab da vermək istəməz. Yəni mən belə fikirləşirəm, çünki çətin mən özüm də məsələn kitabxanam yoxdur, amma kitabxana yığmaq istəyirəm. Yəni bir qədər kitabım var, yəni. Verərdim, amma yenə də adam ürəyi gəlmir. Əgər sən bir məqsədin varsa kitabxana yaratmaq, mən istəyirəm ki, məsəl üçün evimdə bir güşə kitab olsun təmiz. Və mən bunu istəyirəmsə, oradan bir kitabım da əksilməsini hər halda istəmərəm.
Yəni mənim özüm kitabxanam var. Mən onları məsəl içində hədiyyə kitablar var, özümün aldığım kitablar var. Yəni o özüm dənə-dənə yığmışam da və istəmişəm, bunu eləmişəm. Fikirləşirəm ki, kitabxanasını yaratmaq istəyən insan, yəni o bir gün içində yaranan bir şey deyil ki, onsuz da bir neçə ay, bir neçə il vaxt aparır da. Yəni onu yavaş-yavaş yarada bilər. Yəni gözləməməlidir ki, kimsə ancaq kimsə gətirsə ona hədiyyə eləsin və eləcə yavaş-yavaş kitabxanası yaransın.
Görək dinləyicimizin kitabxanası varmı? O da kitab oğrusudur yoxsa? Alo?
Alo?
Bəhruz bəy?
Bəli, salam.
Salamlayırıq sizi. Buyurun, zəng etmişsiniz. Buyurun.
Mən də Book Challenge-a qoşulmuşdum.
Aha, çox gözəl.
Və dostlarımı da dəvət etmişdim. Məncə çox maraqlı layihə idi və bir çox yeni kitab özüm üçün necə deyərlər, baxdım ki, hansılarını oxumaq olar yenə. Yeni kitab adları öyrəndim. Və məncə də özüm də çox məsləhətlər verdim, yəni o öz spiskımı belə deyək. Məncə çox maraqlı və xeyirli bir layihədir.
Kitabxananız var mı?
Var, amma elektrondur. Artıq neçə ildə yalnız elektron kitablar oxuyuram.
Ancaq elektron kitab oxursunuz. Bax, bu da maraqlıdır. Elektron kitaba əliniz tez mi çatır? Yəni, çatımlıdır mı?
Mən elektron kitabları yükləyirəm. Daha çox rus dilində oxudum. Bunun üçün yəqin buna bağlıdır. Aha. Və çalışıram ki, Azərbaycanca da tapanda yükləyim, oxuyum.
Yəni, sırf Azərbaycan dili ilə bağlı soruşuram. Yəni, elektron kitablara çatımlılıq nə yerdədir?
Məncə çox yaxşı vəziyyətdə deyil. Hı-hı. Mənim öz səhifəm var Facebookda və orada Azərbaycan dilində də kitabları yaymağa çalışıram.
Elektron variantını.
Necə?
Elektron variantını.
Bəli, bəli. PDF formatında, yəni tək PDF-dən yaymıram. Çalışıram PDF-dən Doc və Mobi digər formatlara çözürüm ki, insanlar Kindle-da filan oxuya bilsinlər. Və yüklənir, yəni məsələn Marquez-in filan kitabları var. Ən çox Marquez işləndir fikir vermişəm. Yəni belə yaymağa çalışıram.
Amma çox gözəl. Yəni siz səhifənizin adını da deyə bilərsiniz çəkinmədən.
Kitab yüklə səhifənin adı kitab yüklədir. Kitab yüklə. Azərbaycan hərflərlə yazsanız verə bilərsiniz. 6000-dən çox, yəni orada like eləyən var, istifadəçi var. Və yəni məncə normal vəziyyətdədir. Yüklənir kitablar, oxunur. Məsələn, bu gün hələ Çexovun kitabını əlavə etmişdim. 6 nömrəli palata. Bir neçə formatlarda.
Siz özünüz də tərcümə edirsiniz.
Özüm isə daha çox rusca oxuyuram.
Amma tərcümə də edirsiniz.
Yox, mən özüm tərcümə etmirəm. Yəni tərcümələri internetdən götürüb yükləyirəm.
Tərcümədən tərcümələri götürüb. Mən belə insanlar da tanıyıram elə yeri gəlmişkən. Sırf özləri, yəni bu adamlar kitab oxuyanlardır, bəlkə sizin də qarşınıza çıxıb kitabı karandaşla oxuyanlar. Yəni belə bir səhifə də var idi. Bilməm hazırda qalıb yoxsa, amma saytları var.
Yox,
səhifələri də var idi. Saytları qalmaqdadır.
Onların işini çox bəyənirdim mən.
Həmin insanlar da sırf kitabları yükləyirdilər PDF-lər və çoxunu da özləri tərcümə edirdilər rus dilindən, ingilis dilindən. Kitabları tapıb ki, Azərbaycan dilində olmayan vaxtda kiril
oxuzalında da çox kitablar, yəni götürmüşəm. Orada sizə çox rahatdır, yəni onu copy paste etmək, çünki artıq PDF deyil, yəni.
Buna imkan verirdi.
Məsələn, bir kitab istəmişdilər, Bakı 1501 adlı. Yəni yalnız sizdə rast gəlmişdim o kitaba. Azadlı radiosunda çox, yəni
Əzizə Cəfərzadənin
kitabı. Məşhur kitabdır. Azərbaycan
Müqar bəyin xəbəri var. Əzizə Cəfərzadənin kitabı.
Əzizə Cəfərzadənin, bəli. Yəni bəlkə də mən axtarıb heç bir yerdə yox idi. Yəni yalnız sizin saytda tərcümə olunmuşdu.
Siz də bizim saytda oxumusunuz?
Bəli, həm onu, həm də saytında.
Babamın kitabxanasında belə deyir.
Mənbəsi ilə.
Amma Müqarın babasının kitabxanasında olub bu. Həmin kitab. Hansı dildə idi, rus dilində?
Yox, kiril.
Kiril əlifbası ilə var idi. Demək ki, ən azından oxumaq istəyənlər tapıb oxuya bilərlər. Artıq Azərbaycan dilində elektron versiyası və latin kiril əlifbası ilə vardı. Oxumaq istəyənlər tapıb oxuya bilərlər. Bəhruz bəy, ən təsirləndiniz və yaxud da ki, məsləhət gördüyünüz kitab hansıdır?
Mənim son dövrlərdə oxuduğum kitablardan birinci yerdə öz Challenge'ımda birinci yerdə olan Turgenev'in Nov, yəni Xam Torpaqlar əsəridir. Bu kitab çox da Turgenev'in çox da məşhur kitabı sayılmasa da onun ən son yazdığı romandır. Romanda gənc narodniklər haqqında, inqilabçılar haqqında bəhs edir və onların yolu haqqında, onların yəni istəkləri haqqında və necə nədə səhv etmələri haqqında bəhs edir Turgenev. Mən bu kitabı, mənim birinci yerdə ən sevdiyim kitabdır. İkinci, üçüncü yerdə də Viktor Perevinin Postmodernist Rus yazarının kitablarıdır. Onun bütün kitablarını məsləhət görürəm. Daha sonra yəni Dostoyevski, Frankenstein, Elif Şafak, yəni çox adam oxuyur.
Belə bitməz Elif, belə getsə. Çünki hiss olunur ki, doğrudan da daimi şəkildə kitab oxuyansınız. Oxuyucu, güclü oxuyucusuz həm də. Eşq olsun Bəhruz bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün. Xəttimizdə Bəhruz bəy idi. O da maraqlı fikirlərini və ən sevdiyi əsəri paylaşdı. Mən isə istəyirəm artıq Facebookda yazılan fikirləri oxuyum. Çünki onlardan biz yola çıxaraq da fikirlər yürütməliyik. Belə ki, həmin Book Challenge aksiyasını faydalı sayanlar var. Məsələn, Emin Aslan yazıbdı. Book Challenge kim başlatdısa, ona çoxlu təşəkkür düşür. İnanıram ki, hər kəs buna qoşulsa, yüz minlərlə insana çıxış imkanı yaranır. Kitab oxumayanlar da biraz utanar, qızarar və əlinə kitab olar. Təhsilin çökdüyü bir dövlətdə yaşayırıq. Hər kəs özünü qurtarmalıdır. Bir sözlə, oxuyun, oxutdurun. Bax, sizcə elə Azərbaycanda kitaba münasibət nə yerdədir? Doğrudan da oxuyucu səviyyəsi yaxşıdır sizin fikrinizcə, yoxsa aşağıdır?
Ya, bilmirəm, kitab oxuyan dostlarım çoxdur deyə belə düşünürəm, yoxsa həqiqətən mi belədir, amma mənə görə yəni yaşlı nəslin dediyi qədər acınacaqlı deyil vəziyyət. Ən azından bu qədər kitab aksiyalarında kitablar satılır, ölkədə neçə dənə kitab mağazası var, Türkiyədən kitab sifarişi ilə məşğul olan neçə dənə yəni səhifələr var Facebookda, mən ən azı 5 dənəsini mən tanıyıram. Yəni ona görə düşünürəm ki, bu qədər də acınacaqlı deyil vəziyyət və İnsanları kitab oxumadığına görə qınamağı, utansınlar, qızarsınlar deməyi açığı düzgün saymıram. Çünki bu məcbur edilən bir şey deyil. Məsəl üçün, mən sizin gətirib əlinizə hansısa kitabı verib, sizə zorla niyə bilmərəm ki, bunu oxu. Yəni, istəmirsinizsə, oxusanız da belə, onsuz oradan yeni heç nə öyrənməyəcəksiniz. Adam özü istəyirsə, onsuz götürüb oxuyacaqdır, məcbətin nə mənası var. Əgər yəni biz belə desək, onda o adama ixtiyar veririk ki, sən də gəl məni qına ki, məsəl üçün, Fatimə, sən niyə kitab oxuyursan, məsəl üçün, düşürdüyü oxuma.
Səncə Vüqar, Azərbaycanda bu ən azından bu aksiyanı da gördüm də. Doğrudan mı kitab oxuyanların sayı artıb?
Mən Fatimənin fikrinə razıyam. Yəni kitab oxumaq istəyən istənilən halda kitab oxuyacaq, vaxt tapıb oxuyacaq, amma müəyyən obyektiv səbəblər də var ki, o oxucunun vaxtını alır, oxucunun belə deyək, istədiyi qədər kitab oxumağına mane olur. Biz məsələn şəhərdə yaşayırıq, böyük bir şəhərdə və burada müəyyən insanların belə deyək, kitab oxumağa işdən sonra yəni belə ancaq vaxtı ola bilər. Amma ki məsələn bölgələrdə biz baxsaq, ümumiyyətlə kitab oxumağın səviyyəsi çox aşağıdır, çünki insanların başqa qayğıları var. Məsələn bu sosial məsələlərdir və s. insanların kitabdan uzaqlaşma, yəni daha çox kitaba vaxt ayıra bilməməyinə yol açır. Amma ümumilikdə belə Azərbaycanda hər halda 90-cı illəri görə məncə bu 0-cı illər daha proqres var.
İmkan var deyir. Mənim də fikrimcə müəyyən qədər nəsə bir artım demir, yəni bir kitab oxuyanlar gözə çarpır artıq. Kimsə artıq kitabı evində oxumaq üçün evində saxlayırdısa, artıq əlində kitab gəzənlər var. Məsəl üçün sən ictimai nəqliyyatda da bir iki nəfər kitab oxuyan yaxdı, elə qəzet oxuyan da görəndə elə adam doğrudan da ümidlənir. Bu baxımdan. Amma bu kanıcına bağlı mən fikrim odur ki, mənim fikrimcə, əgər doğrudan da Azərbaycanda, yəni bu kanıcına qoşulanlardan söhbət gedir. Bu kanıcda hamı 10 kitab paylaşır və ya belə deyək, sevdiyi, bəyəndiyi 10 kitabdır. Mən heç o 10 kitabını 10-unu demirəm, 5-ini oxuyubsa, bu o deməkdir ki, yəni Azərbaycanda babat kitab satılır. Amma ən çox
kitab
da
satılmasaydı, onda kitab mağazaları necə dolanırdı? Satılır ki, dolanırlar yəni. O qədər azacaq deyil vəziyyət.
Bir bu baxımdan bunu düşünürəm. İkinci bir baxımdan, əgər doğrudan da Azərbaycanda elə hamı və Facebookda olan deyə insanların 75% kim bu aksiyaya qoşulub, doğrudan da elə hərəsi 10 kitab oxumuş olsaydı, məncə elə bu ölkədə bir baxımdan bir o qədər də problemlər olmazdı. İctimai problemlərdən söhbət gedir. Mən buna inanıram ki, olmazdı. Yəni insan bu qədər kitab oxuyursa, ən azından o yazdığı əsərlərdəki o məsəl siz deyirsiniz, bir dənə əsər mənim həyatıma belə təsir elədi tərbiyəvi baxımdan, ki mənə də təsir edən kitablar olub ki, ondan sonra insan öz şəxsiyyəti də doğrudan kitab bir şəxsiyyət formalaşdırır bir baxımdan. Tərbiyələndirici xüsusiyyətə malikdir. Və oxuduğun əsərdən də bu asılı doğru, yəni bir baxımdan da. Amma doğrudan da yəni bu qədər insan kitab oxusaydı, yəni nə problem var idi?
Məsələ onda belə çıxır ki, məsələ sırf kitab oxumaqda deyil də, yəni oxuyandan sonra nə düşünməkdədir?
O da ola bilər, təbii ki, şəxsən də, fərqdən də çox
şəxsən. Dedi ki, mən oxudum, fikirləşdim ki, insanın vicdanı təmiz olmalıdır. Bu ondan qaynaqlanır ki, deməli, onsuz da günahın da vicdan hissi var idi. Sadəcə Dostoyevski bunu yonda üzə çıxardı. Məsələn, günah vicdansız insan olsaydı, fikirləşəcəkdi ki, yox, elə məsəl üçün qoca qarını gedib öldürüb, o qızıllar götürüb, məsələn, Raskolnikov kimi gizlətmək yox, elə öldürüb bu pullar xərcləməklərdi. Onsuz da cinayət elə işləmişdi ki, polislər onu tuta bilmirdi. Özü gedib etiraf eləyəndə bildilər ki, məsələ nə yerdədir.
Xəttimizdə dinləyicimiz var. Alo.
Alo.
Arzu xanım.
Bəli, bəli, salamlar sizə və dinləyənlərə, hər kəsə salamlar.
Biz də sizi salamlayırıq. Arzu xanım, siz də qoşulmuşsunuz bu challenge-a.
Bu challenge-a bəli, qoşuldum. Əslində, Facebookda görəndə çox sevindim belə bir şeyə. Dəvət gözləmirdim, həmən paylaşacaqdım və dostlarımı dəvət eləyəcəkdim, amma sonra gördüm ki, nəfər məni dəvət eləyibdi. Və 12 kitab məndə oldu, 10 kitab olmadı, qaydaları pozdum.
Niyə pozdun?
Amma 12, heç birini çıxara bilmədim. İlk ağlıma gələnlər onlar oldu.
Bu siyahını düzəldəndə bu çətini çəkmədiniz ki?
Yox, ilk ağlıma gələnlər yazdım və siyahının üstə də yazdım ki, bunlar siyahı tamamilə fanidir. Yəni, hər an dəyişə bilər. Qayda deyil ki, bu 12 əsər dünyanın ən yaxşı əsəridir ya da mənim ən çox sevdiyim əsər olaraq qalacaq. Hər an dəyişə bilər.
Aha. Bax, siz nə fikirləşirsiniz? Doğrudan da Azərbaycanda kitab oxuyanlar sayı artıb?
Bəli. Artık. Birinci kurs vaxtımı xatırlayıram. Birinci kurs vaxtımda nə bu qədər kitab oxuyan var idi, nə sosial şəbəkələrdə bu qədər kitab paylaşımı var idi, nə də mağazalarda bu qədər çeşidli kitablar var idi. Çox dəyişilib məncə vəziyyət.
Siz mütəmadi olaraq kitab oxuyansınız, yoxsa necə işiniz
var? Mütəmadi olaraq kitab oxuyuram. Bir kitabın oxunma müddəti dəyişə bilər, bir ay ya da bir həftə çəkə bilər, ancaq mütəmadi olaraq kitablar bir-birinə əvəzləyir.
Mütəmadi olaraq?
Bəli.
Bax, siz hansı kitabı bizə məsləhət görə bilərsiniz?
Mənim siyahımda 12 kitab var idi. Misal üçün bunlardan biri Soner Yalçın'ın Samizdat kitabıydı. Samizdat. Mən gördüm bu siyahlarda ən çox biz Azərbaycanlılar roman oxuyuruq, bədii ədəbiyyat oxuyuruq. Biografiyaları ya da elm əsərləri çox görmədim. Ama Samizdat Soner Yalçın'ın 2 il ərzində Silivri cəzaevində gördükləri, çəkdikləri, bir jurnalist kimi təcrübələri, eyni zamanda Ergenekon hadisələri, Türkiyədəki siyasi həyat bunların hamısını öz kitabında birləşdirib mənə çox təsir etmişdi bu kitab və hər fürsətdə onu paylaşıram. Siyahıma da salmışdım bu kitabı. Və keçən ilin kəşfi mənim üçün oldu. Qoca Simlevski Seyidin Bacısı adlı avtobiografik romanıydı. Mənə çox maraqlı gəldi. Azərbaycan dilində yoxdur bu, amma Türkiyə türkcəsində biz onu əldə edib oxuya bilmişdik. Bu kitabı da mən siyahıma artırmışdım. Və yaxud Haruki Murakami 1284 kitabı. Mən Yapon ədəbiyyatını ilk dəfə oxuyurdum və ilk dəfə bu qədər böyük bir əsərlə Yaponiya ədəbiyyatı ilə tanış oldum. 1256 səhifə idi. Deyəsən bir ay çəkdi mənim onu oxuyub bitirməyim, amma çox maraqlı idi və hər kəsə də tövsiyə edərəm belə bir kitabı.
Təşəkkürlər Arzu xanım fikirləriniz üçün. Təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün. Bax, dinləyicilərimiz də yazırlar bizə. Biz onları da sonda oxuyacağıq. Mən son olaraq Facebook-da yazılan bir bu book challenge-la bağlı bu fikri də oxumaq istəyirəm. Bunu oxumamış keçmək istəmirəm. Qalib Bəhramov yazıb. Bir yaxın tanış var. Əlinə sonuncu dəfə kitabı 6-cı sinifdə alıb. Kitabı bir yoldaşından o birinə ötürülmüş. İndi book challenge-da bir siyahı düzəldib ki, gəl görəsən. Soruşuram ki, bu kitabları nə vaxt oxumusan? Deyir ki, gördüm, hamı siyahı paylaşır. Mən də hərədən bir kitab götürüb düzəltdim. Ya doğrudan ya o paylaşdığı kitabları oxumayan var. Mən özümü deyirəm elə. Mən məsəl üçün kitab yazırdım. İlk 5 kitabda heç çətinlik çəkmədim. Sonra məsəl üçün düzəltmək istədim ki, məsəl üçün bu kitab qo birinci yazım. Bu daha çox təsirləndiyim, daha çox sevdiyim kitabdır. Ağlıma bu gəlsə də ki, mən bundan təsirlənmişdim. Amma məsəl üçün orada oxuduğum amma necə deyim, bu paylaşmaq istəmədiyim də kitab var idi və ya oxuyub yarımçıq qoyduğum kitab da var idi ki, çox təsirləndiyim kitabdır, amma hələ ki vaxt onu bitirə bilməmişəm. Belə kitablar da var yəni. Yəni insanların orada oxumadığı kitablar da var. Yəni bunu da düşünmək lazımdır.
Sən danışırdın əsər üçün hələ 10 nəfər 10 kitab paylaşıb onun 5 nöqtə belə. Yəni onda ağlıma gəlmiş demək istirdim ki, yəni mənim öz dostlarım arasında rastıma çıxmayıb, amma yəni ki statuslardan əsasən görürəm ki, yəni yalandan siyahı düzəldənlər də az deyil. Və yəni çox normaldır. Yəni çünki əgər insanları qınayan qrup varsa, utansınlar, qızarsınlar və o utanıb qızarmaq istəməyənlər də yalandan da olsa siyahı düzəldəcəklər və onsuz da onu çevrəsi tanıyır da bilir ki, oxuyan deyilsə yalandır və boş verib keçəcək.
Fatma, bayaq Təşif xanımın adı yadından çıxdı.
Arzu xanım.
Arzu xanım qoşulanda bir söz dedi. Facebook-da həmin bookçanızla bağlı bir statı dedi ki, yəni ki, həmin aksiyanı dəstəkləyib həmin şəxs, lakin deyib ki, çünki kitab oxumayanda ən azı 10 kitabı məcbur olub, adlarını öyrənib yazıb da.
Yəni,
ən azından,
onu Günay xanım dedi.
Yəni,
Günay xanım. Mən o fikri yəni, düzgün bilirəm. Yəni,
hər halda faydası ötüşməyib.
Bu adam, Qalib bəyin dediyi adam, yəqin ki, qeyri-ciddi yanaşır, bir inanmıram o kitabları oxusun və nə bilmək. Paylaşır da yalandan da olsa özü bilər.
Yenə də qayıdacaq mövzumuza əziz dinləyicilər, bizim isə efirimizdə hazırda şəbəkə xəbərlərdir. Bu həftəki şəbəkə xəbərlərimizi də daha çox dominantlıq eləyən bu son çılpaq foto olaylarıdır. Məşhur aktrisaların modellərinin sındırılaraq, hack olunaraq daha doğrusu götürülən və paylaşılan çılpaq fotolarıdır. Bununla bağlı xəbərlərimiz daha çoxdur. Mən onlardan istəyirəm birini oxuyam. Ona görə belə deyək, vaxtımız çox getməsin. ABŞ-da məşhur aktrisa və modellərin telefonlarına girmiş hacker onların açıq-saçıq şəkillərini oğurlayıb internetə yayıb. Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kristen Dunst, Kristen Ritter, Mary Elizabeth və digərlərini sosial media dövrədə həmin şəkillərin onlara məxsus olduğunu təsdiqləyiblər və bunu şəxsi həyatlarına kobud müdaxilə kimi pisliyiblər. Güman edilir ki, həmin hacker Apple-ın iCloud xidmətini sındıra bilib. Aktrisa və modellərin çimərlikdə və evdə çəkdikləri həmin selfiləri Twitter-da bölüşənlərin hesabı artıq blok olunub. Yəni, bunu da nəzərinizə çatdırım. Naməlum hacker bildirir ki, onda onlarla başqa sənətçinin də çılpaq fotoları var, o cümlədən Rihanna'nın. Hələ ki, Rihanna'nın şəkli paylaşılmayıb, insanlar da onu səbirsizliklə gözləyir. Polis Polis hakerin kimliğini müəyyənləşdirməyə çalışır. 2011-ci ildə belə bir hadisə başqa bir Hollywood ulduzu Scarlett Johansson'da başına gəlmişdi. Johansson'un da başına gəlmişdi. O zaman polis hakeri tapmış və onu 10 illiyə həbsə məhkum etmişdi əziz dinləyicilər. Və Facebook Messenger ilə bağlı bir xəbərimiz var. Messenger kamera ilə sizi izləyir deyə bir başlıq. Bir müddət Facebook Messenger'ın telefon kamerası ilə istifadəçiləri gizlincə izlədiyi iddiası gəzirdi. Bu şayələr o həddə çatmışdı ki, Facebook'u təqsirləndirilən məqalələr də yazılmağa başladı. Facebook tədbiqi müdafiə etmək üçün açıqlama verməyə məcbur olub. Sosial şəbəkə Messenger'ın istifadəçilərindən izin almadan hər hansı addımı atmadığını bildirib. Facebook Messenger işçilərindən Peter Martinazzi özünün blog yazısında tədbiqin dostunuza selfie göndərmək istədiyinizdə belə sizdən icazə aldığını, proqram açıq olmadığı halda kameranın qətiyyən işə düşmədiyini bildirib də əziz dinləyicilər. Bunlar da bizim şəbəkə xəbərlərimiz yenə deyirəm çoxdur, amma vaxtın azlığından çox üzr istəyirəm. Mən çox xəbər oxuya bilməyəcəm və siz şəbəkə xəbərlərini bizim Azal Radiosunun internet saytında asanlıqla tapa bilərsiniz əziz dinləyicilər və bunlar şəbəkə xəbərlərimiz idi. Biz hədiyəli sualımızda kitab oğrusunu soruşmuşduq. Kitab oğrusu universal dildə necə adlanır deyə soruşmuşduq. Yazanlar var, mən səhv cavabları oxuyuram əvvəlcədən ki, bəlkə də ola bilər düzgün cavab üçün alternativ yaransın. Book chief yazıbdı. Bu deyil. Yəni çox asan variantıydı ingilis dilində onu çevirib kitab oğrusu eləmək. Kitab baz yazıbdı. Yox, bu kitaba həris olandır. Kitab hərisi, kitab baz.
Həm də Azərbaycan dilində
də universal dildə deyil, amma burada qeyd eləmək lazımdır əvvəlcədən. Kitab baz yazanlar var. Xeyr. Shoplifterler yazıblar. Bu da deyil. Body books yazıblar. Bu da deyil. Robbook. Robbook da deyil. Salam. Yaxşı, bunu keçək fikirlər olaraq. The Book Chief çox yazıblar. Chief daha doğrusu. Yazanlar var. Amma mən doğru cavabı görə bilmədim, əziz dinləyicilər. Çox təəssüflər olsun. Amma bizim 2 dəqiqədə vaxtımız var. Mən istəyirəm onlara ipucu verim dinləyicilərimizə. Bizim nadir verilişlərimizdən biridir ki, indi qədər doğru cavab göndərilməyibdir. Bir dəfə olmuşdu onda, bu da ikincidir. Mən amma sualı çox çətin görmədim, yəni doğrudan da. Nə bilim, amma gəlin sizə bir ipucu verim mən, ən azından. Bu söz iki sözün birləşməsindən əmələ gəlibdir və birinci söz bizim daha çox rastlaşdığımız kitabla bağlı bir kitabların ensiklopedik yığımı yaxud kitab kimi mənalar özündə ehtiva edən bibliyadır. Bax, sözün ilk bir, yəni mürəkkəb sözün birinci hissəsi, birinci sözü bibliyadır. Yəni bibliya nə? Və onu da nəzərə alın ki, bir ipucu da belə verim ki sizə, sonluqda yəni şəxsləndirici, yəni bir şəkilçi var. Belə deyil. Yəni, məsəl üçün, kitabçı kimi bir şəkilçi də var. Yəni, bunun universal dilində fikirləşin. Hətta deyərdim, ingilis dilində fikirləşin. Da mən bundan artıq nə ipucu verim ki, sualı tapasın. 2 dəqiqə vaxtınız var. İkiniz var mı sizin heç?
Hə, məndə var.
Var artıq. Səndə necə? Yoxdur.
Hələ ki, yox.
Müvəllişimizə 1 dəqiqə qalmış. Mən Vüqarın fikrini soruşacağım. Ki, onda SMS alışını dayandıracağım. Hələ ki yaza bilərsiniz. Yenə də book chief yazırlar. Book, rob book. Yəni, bunlar çox belə dinləyici deyim. Sadə variantlardır.
Ağla ehtiyan olurdu.
Axtarış, yaxşı axtarış lazım idi.
İngiliscə çevirib yazırlar. Ağla ehtiyan olur. Yox,
universal dildə. Yəni, bu o qədər də şey deyil. Yəni, ingiliscə çevirəcək şəkildə deyil. Yəni, book yoxdur bir şey ki, o sözün tərkibində. Yəni, bunu deyim ən azından. Cavabları yazın əziz dinləyicilər bizə və biz də qalibləri tezliklə elan eləyək. Bax, son olaraq mən onu eşitmək istəyirəm ki, Bu Book Challenge layihəsindən sonra digər layihələr də belə deyək, aksiyalarda yaranır. Mən kino ilə bağlı mən son olaraq Facebook elə verilişdən qabaq gördüm. Sizcə film ilə bağlı bir film challenge, movie challenge yaransa necə? Hı-hı. Necə olar?
O çox yaxşıdır. Mən çox bəyəndim.
Film həvəskarıyam belə deyək. Və məmnuniyyətlə qoşularam.
Sən necə?
Mən siyahı tərtib eləyəcək qədər çox filmə baxmamışam, yəni nə yalan deyim. Amma xoşlayıram ki, yenə deyim də, film zövqünə etib elədiyim insanların paylaşdıqları siyahını qeyd eləyəcəm və o filmlərə bir-bir sırayla baxacam.
Mən özüm də yəni film həvəskarı hesab edirəm özümü. Film zövqümü də bir o qədər yaxşı hesab edirəm. Və mən çox maraqlı olan məsəl üçün insanlar da var ki, onların hər zaman film zövqünə güvəndiyim insanlar var ki, onların da məsəl üçün bu əgər challenge alınsa, onların da listini görmək istəyərəm. Və bir şeyi də mən qeyd edeyim ki, bu aksiyada tamam yayıldı elədi, amma bir istifadəçilərin də gözündən qaçan bir məqam var ki, Facebook əvvəlcədən bu imkanı onlara tanıyıb ki, yazdığın film, baxdığın film, bəyəndiyin film şeylərini əd eləyəsən, əlavə eləyəsən orada infonda, kitabları əlavə eləyəsən. Və mən baxdığım insanların demək olar ki, 90%-ində bu yox idi. Yəni o baxdığı, oxuduğu kitabları o books bölməsinə əlavə eləməmişdi heç. Yəni bunun özü də bir belə deyək. Əgər o istəyirsən ki, bu kimlərdə oxusun sənin listindəki kitabları, məncə bunu eləmək lazımdır. Və mən bunu onlara görə deyirəm ki, mən doğrudan da nə vaxtsa filmə baxmaq istəyəndə hər hansı birimdə baxacağım bir planlaşdırdığım bir film yoxdursa, bir dostum vardı və hazırda o əsgərlikdədir. Çox güvənirdim onun zövqünə, yəni film zövqünə çox güvənirəm. Mən onun girirdim elə profilinə, indi profildə bağlıdır əsgərlikdə olduğu üçün. Mən onun profilinə girirdim, o bütün baxdığı filmləri əd eləmişdi orada. Mən onun filmləri arasında film seçib baxırdım yəni.
Mən belə bir şey müşahidə eləmişəm. Niyəsə, məsəl üçün, kitab müzakirəsi və yaxud da kitab siyahlarının paylaşılması ya da kiməsə oxuduğu kitabı öz Facebook profilinə əlavə eləməsi yəni çox adam səmimi qəbul eləmir, loğalanmaq kimi qəbul edirlər. Amma, məsəl üçün, baxdığı filmi milyon dəfə də paylaşsa, hə, çox normal gəlir. Yəni, oturub müzakirə edirlər. Ona görə, məsəl üçün, şəxsən buna görə, məsələn, mən çox çalışıram ki, Facebook profilimə əd eləməyim oxuduğum kitabları. İç filmlərdə.
Və cavablar gəldi əslində, bax, bu iki dəqiqədə müəyyən qədər ipucu olubdu. Yazan var ki, düzgün cavab var. Hı-hı. Amma necə var onu da deyəcəm. Bibliyaman yazıbdır bir nəfər. Hı-hı. Bax, Bibliyamanı mən düzgün cavab olaraq qəbul edə bilmərəm, çünki bu kitab oğrusu mənasını gəlmir. Kitabçı kimi belə deyək, tərcümə olunur. Ona görə 7594 nömrəli abonentə təəssüf deyirəm. Sonra bir doğru cavab tamamilə var. 61-0 nömrəli abonent bizim ilk qalibimizdir bu yerdə. Biblioklepdoman yazıbdı cavab. Biblioklepdomandır. Mən hiss elədim ki, elə xəbəri vardı Vüqarın. Biblioklept yazanlar var. Bax, mən həmin adamlarla bağlı demək istəyirəm ki, əzinləcilər, mən əslində sonluq şəkilçisini demişdim, yəni artıq məni yazanlar vardı, yəni mən Biblioklepdə də qəbul edirəm, Biblioklepdə vardı, Biblioklepdə maniya vardı, yəni sonuncu şəkli, Biblioklepdə də tapdığınız üçün və qalib belə deyək, sayımız da az olduğu üçün elə mən Biblioklepdə yazan dinləyicilər də qalib hesab edirəm. Və beləliklə qaliblərimiz belə olur. 61-01 nömrəli abonent, biz onu təbrik edirik. Birinci qalibimiz olaraq, ikinci qalibimiz olaraq 66-20 nömrəli abonent və üçüncü qalibimiz olaraq 68-66 nömrəli abonenti təbrik edirik. Onlar doğru cavabı bizə yazıb göndərdikləri üçün. Axı, bibliolist də yazırlar, çoxlu şəkilçi də alayırıq yazacaqlar, biraz efirimiz davam edirsə, çox cavablar da gələcək əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, əziz dinləyicilər, sizlərə, efirimizə qoşulanlar, hər birinə təşəkkür edirik. Növbəti həftənin cümə günü görüşmək diləyilə, təşəkkürlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
hansı yetti pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülən gəlisən. Yanacağın qiyməti başaqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanın yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Alınan bütün...